Yes, det 16. mai. I morgen det 17. mai, så jeg har trappet opp pyntinga. Forrige søndag så hadde jeg hettegenser. Nå har jeg på meg skjorte. Og i morgen blir det dress. Ja da, så selv om vi må sitte inne I kohortene våre, så gjelder det å ta på seg stasen og markere 17. mai. Hver søndag når vi møtes, så står Herren, vår far, klar med åpne armer og si kom, for alt ferdig. For dypest sett så ikke det her vår gudstjeneste, det ikke vår menighet, men det hans. Det han som gjør alt ferdig. Det han som gir oss sin føde, sin mat, sin ånd. Det han som gir oss livet. Og vi tar imot, vi takker, vi tilber og vi følger. Og det her også hverdagen vår. For hver dag, hver morgen, så gir han oss en ny dag. En ny nåde. Et nytt liv. Noe å leve på. Nå skal jeg gjøre noe som jeg synes bittelitt kleint. Det ikke naked attraction kleint, men litt utenfor min komfortzone. Så hvis jeg kan få opp et bilde som vi har på skjermen her, klarer jeg å få det på kamera? Der, vet du. Det altså min overarm. Så de guttene som vil se nøye etter, kan jo måle biceps etterpå. Men det her altså en tatuering som jeg tok I en litt tøff periode av livet mitt. Altså ikke tøff som jeg var tøff, men en litt hard periode av livet mitt. Der jeg var litt desillusjonert og lurte litt på hva livet brakte, hva livet hadde å gi meg, og hvor Gud var. Da tok jeg og printet ut fra internett alle de viktigste symbolene jeg visste om for kristelivet mitt. Det som betydde mest for meg I troa, så gikk jeg til en tatovør og ga alle de her bildene og sa «Det her det jeg trenger for å holde meg på veien. Det her det jeg trenger for å leve». Kan du få det inn I et bilde sånn at det kan minne meg på det? Og det her altså resultatet med via veritas vita I bunn, veien, sannheten, livet. Skal se mer til det etterpå, men nå kan vi ta det bort igjen. Det får være nok for nå. Det her det som holder meg på veien, og det her det jeg kaller nistepakkene mine. Som gir meg kraft, som gir meg liv, og som holder meg på veien med Gud. Vi lever I en tid og et samfunn som har et menneskesyn som ikke alltid stemmer overens med Bibelen. Opplysningstiden for noen hundre år siden, med Rousseau I spissen, de startet en tanke om at det indre mennesket det et godt menneske. Det indre menneske fortjener å bli møtt med verdighet. Det fortjener å bli møtt med frihet. Fordi at det som kommer ut av det godt. Det en tro på at menneske I bunn godt. At menneske fortjener å være autonomt. At det kan stå på egne bein. Og ha en verdighet I seg selv. Og det liberale samfunnet, det skal skape rom for det her mennesket. Det skal skape rom sånn at vi alle kan utfolde vårt individuelle indre. For når vi får utfolde oss I et fritt rom, så kommer det noe godt ut. Det illusjonen om at vi, den enkelte av oss, når vi fri og autonom, så skjer det noe godt. Det en tanke om at vi alle verdige og likeverdige, som vi kjenner igjen I Bibelen. Men vi verdige fordi at det som kommer ut av oss godt. Vi får et problem med ondskap og med dårlige valg. For når det det indre som vi har I oss, som skal gi oss verdigheten, så får vi problemer. For da alle like verdifulle I fellesskapet? Hva med de som ødelegger? Hva med de som melder seg ut? Så uansett hvordan vi snur og vender på det, så det her skapt en grobunn for at vi tror at vi gode, og allikevel så må verdigheten vår til en viss grad fortjenes. Vi må bidra og vise frem det gode. Bibelen sier veldig tydelig at verdighet, det noe som gis i skapelsen og i frelsen. Bibelens menneskesyn at mennesket i utgangspunktet svagt. Gud tok en neve jord som lite verdt, og så ga han den neva med jord verdighet ved å blåse sin livspust i det. Vi svak, vi skjør, men vi har også en verdighet gitt oss av Gud ved å være skapt av han. Og gjennom hele Bibelen så ser vi det her går igjen. Mennesket svagt, vi svak. Vi vil falle. Vi vil vende oss bort fra Gud. Sier du at du uten synd, så bedrar du deg selv. Det mange stemmer som forteller oss at vi gode. Du kan bli perfekt. Du kan bli hva du vil. Hvis du jobber hardt nok, hvis du vil det nok, jakten på det gode liv. Gjennom hele ungdomsskolen og videregående så hørte jeg, du kan bli hva du vil. Og hva slags vekt det å legge på et ungt menneske, at du kan bli akkurat hva du vil? At du kan bære deg selv til suksess her i livet? Og det her det preger i hvert fall hvordan jeg tenker om livet med Jesus. Det preger hvordan jeg tenker på synd, hvordan jeg tenker på det kristne liv. For det så lett å tro at kristenlivet, det kan jeg klare. Til perfeksjon. Og når det da glipper, for det gjør det jo. Når jeg feiler, så gjemmer jeg meg. Akkurat som Adam og Eva i hagen. De gjemte seg for Gud, for de var redde. Jeg gjemmer meg og dras bort fra Jesus, i stedet for å gå til han som nåde. Jeg jobbet med rusomsorg i cirka 10 år, og der så jeg, hvis jeg kan få lov til å sette på spissen litt, så jeg at det hovedsakelig 2 måter å tenke om mennesker det går feil med. På den ene siden så har du The American Dream, med at et hvert menneske må klare seg selv. Hvis det går gærent med et menneske, så det menneskets feil, for alle må bære sine egne skjebne. På andre ytterpunktet så har du, for unnskyld hvis det noen som kommer i den kategorien her, men det jeg vil kalle 70-talls sosionoma, som har en tanke om at ingen menneske skyld i at det går gærent med dem, for alt de rundt sin feil. Det samfunnet som ikke har lagt til rette, det foreldre, det alt mulig. Så tror jeg vi alle vet at sannheten ligger et sted i midten her. For vi tar alle valg. Og så det noen som har dårligere vilkår enn andre for å ta de valgene. Vi inviteres inn i et fellesskap med Gud og hverandre, der vi får en vei. Følg meg. Vi har fått bergprekenen, som vi leste i slutten av. Vi har fått resten av Bibelen. Vi har fått bønen. Vi har fått fellesskapet. Vi har fått et nytt liv, hvor det legges til rette for at vi lettere skal ta gode valg. Men på den veien her så vi fortsatt skjør. Vi fortsatt svak. Vi ikke uten feil. Vi viker av til venstre, vi viker av til høyre. Vi roter oss bort, men han kaller oss inn. Kom, for alt ferdig. Vi leser slutten av bergprekenen. Der møter vi 2 veier, 2 trær, 2 hus og en god del falske disipler. La oss begynne med de falske disiplene, de vi alle redde for å havne I kategori med. Og det teksten forteller oss at det her, det var gode kristne. De sier «Herre, Herre». På gresk står det «Kyrios», som ble brukt for å hylle keiseren. Kyrios Cæsar. De kristne nekta å si Kyrios Cæsar, for det var bare en som var Kyrios, og det var Jesus Kristus. Så det her mennesker som rettroende kristne. De bekjenner seg til Jesus Kristus som Herre. Og de sier «Herre, Herre». De sier det to ganger. De var altså engasjert, de var overgitt, de var passionate. Og de gjorde tegn og under, og de profeterte. Altså de var betrodde kristne som var I tjeneste, rettroende, engasjerte. Hvem ville ikke kjenne seg igjen I det? Men Jesus sier, «Jeg har aldri kjent dere». Det var ikke det at de gikk seg vill på veien, og falt fra, men Jesus sier, «Jeg har aldri kjent dere». Ok, ikke dette av nå. Hvis du skal dette av et sted I talen, så ikke dette av nå, for det her stressende. Her blir I hvert fall stresset av det. Hvem kan da bli frelst? For Gud alt mulig. Og gjennom bergprekenen så ser vi hovedsakelig at Jesus hele tiden tegner to veier. Og det ikke, med visse unntak, så det ikke troende og hedninger, men det troende og troende. Sånn? Når dere faster, ikke gjør som de, men gjør sånn. Vi den port, og bred den vei som vi ikke skal gå på. Og den vi, og den brei, fordi at mange velger den. Den kanskje mest forlokkende. Og den full av de som bygde huset sitt på sand, de som ikke hørte og ikke gjorde etter Jesu ord. Men hva det egentlig Jesus sier? Jesus sier, salig de fattige I ånden. Han sier, kom til meg, du som strever. Han snakker om tolleren og fariseeren, der feil person går hjem rettferdig for Gud. Bred og vi veien for de som ikke fattige I ånden. Bred og vi veien for de som ikke strever. Bred og vi veien for de som har noe å skryte av. De frie, autonome, gode menneskene, de som klarer seg selv, de går den brede vei. Og den dårlige frukten Jesus snakker om, det dårlige treet, det de som bærer seg selv. De som går sine egne veier. For åndens frukt ikke mektige gjerninger som vi kan skryte av. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. De som bygger huset sitt på sand, de bygger på sitt eget skjøre liv. Men trang den port, og smal den sti. Det trangt, det klaustrofobisk, det en følelse av å bli knust. Kom, for alt ferdig. Det inngangen. Det å gripe at alt gjort. Det du ikke klarte selv, det gjort. Det å miste seg selv, det å miste sin autonomi, det å miste sin frihet, miste sin godhet. Eller kanskje egentlig det å miste illusionen om egen autonomi, egen frihet, egen godhet. Det ingen prestasjon, det ingen krav, det handler ikke om å være flinkt, men det handler om å være ødelagt. Derfor porten trang og stien smal, for du må gi opp. Vi må bygge livet, vi må bygge huset på fjell, på klippen, Jesus Kristus, på hans død og oppstandelse. Vi fattige I ånden, for vi klarer det ikke selv. Det trangt og det smalt, fordi det vondt å omfavne sin egen begrensning. Det tungt og innrømme sin egen tilkortkommenhet. Vi vil velge den lette veien. Vi vil klare oss selv. For vi kan jo det. men kanskje begrensning en velsignelse. Kanskje det å gi opp veien til virkelig frihet. For etter den trange porten og den smale stien så åpner det seg opp. Frihet, likhet, brorskap, Edens hage, det nye Jerusalem. En dag skal vi se det vi kjenner og smaker innimellom her. Kom, for alt ferdig. Klarer vi det? Klarer vi at alt ferdig? Vi fattige I ånden? Kan vi slippe taket? Jeg 45 år og har jobbet med det her hele livet. Og ikke I mål. Det den daglige omvendelsen. For livene våre ikke perfekt. Hver dag gjør vi feil, og hver dag blir det gjort feil mot oss. Salme 23 egentlig en klagesalme. Det en salme, hvis du leser nøye, så en salme om en som har hatt mye motgang. Som har hatt et vanskelig liv. Og for meg så det en salme om det kristne livet. Det om de gode stundene, og det om de vonde stundene. Din kjepp og din stav trøster meg. Det vonde og det vanskelige forsvinner ikke, men han nær. Og han blir ikke sint når vi roter oss bort til venstre og roter oss bort til høyre. Men han leiter og han finner. Og han sier, kom, for alt ferdig. Det en salme om den kristne vandringen, om livet, om det som hjelper oss på reisen. For hvordan kan jeg gi slipp? Hvordan kan jeg holde meg på veien? Hvis vi kan ta et kleint øyeblikk igjen, så skal jeg vise frem en kroppsdel her igjen. For meg så det som holder meg på veien, og det som hjelper meg å stadig gi litt mer slipp, det jeg har bildet av der. Det brød og det vin. Det korn som symboliserer ordet. Det ånden som symboliserer nærvær og bønn. Det løven av juda, det det slakta lammet, og det korset. Da kan vi få meg igjen. Og en ting jeg ikke tenkte på når jeg tok det, valgte ut de symbolene her, men som har slått meg etter hvert, at alt det her det Gud som gir. Jeg tar imot. De her nistepakkene som jeg bruker på I mitt kristenliv, det noe jeg tar imot, noe som Gud gir. Og vi har alle ulike nistepakker, men finn de nistepakkene dine. Finn det som holder deg på veien. Finn det som gir deg liv. Finn det som hjelper deg å gi slipp og ta imot det som gjort ferdig når du ikke klarte. Og av og til så trenger vi hjelp på den vandringen her. Vi trenger veiledning. Oppsøk veiledning, oppsøk sjelesorg, oppsøk psykolog, oppsøk en prest, oppsøk forbønn, oppsøk en venn og prat og del og bli bedt for. For vi strekker ikke til, men han fortsetter å lede. Han trøster og han leiter og han finner. Når livet blir for tøft, så dekker en bord for oss. Alt blir ikke bra, ikke før den ytterste dag. Men hver dag, hvert øyeblikk, gode og dårlige øyeblikk, når vi velger rett og når vi velger feil, så står Herren, vår far, med åpne armer, løper oss I møte og sier, kom, for alt ferdig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.